Salam. Hiç düşünmüsen ki bugün gezdiğin Paris küçeleri, mesela Montmartre veya Belleville, aslında ne vaxtsa Paris olmuyor?
Ha, çox maraqlı məqamdır. Çoxları elə bilir Paris həmişə belə olub.
Elədir. Ama şehir sərhədləri zamanla xeyli değişip, etrafındaki müstəqil qəsəbələri, yəni ansiyan komyun, keçmiş kommunaları özünə birləşdirib.
Udub sanki, ha?
Bəli, bəli. Gəl Paris'in bu böyümə hekayesine biraz başvuraq, xüsusən də 19-cu əsrdə baş verən o böyük dəyişikliyə. Məqsədimiz, yəni Paris'in necə formalaşdığını və bu udulan ərazilərin taleyini anlamaqdır.
Düşünürəm ki, bu sənin kimi şəhərlərin dərin qatmanlarına maraq göstərənlər üçün çox cəlb edici olacaq.
Ümid edirəm.
Çünki bu sadəcə xəritədə sərhədlərin dəyişməsi deyil. Həm də şəhərin inzibati, sosial, hətta mədəni DNT-sinin necə təkamül etdiyini göstərən, belə deyim, heyrətamiz bir prosesdir. Şəhərin bir orqanizm kimi necə böyüdüyünü izləmək kimidir.
Gözəl bənzətmədir. Hər şey, deyəsən, 1830-cu illərdə başlayır. Paris'in düz yanında iki yeni kommuna yaranır. Batignolles-Mansot.
O klişedən ayrılır.
Bəli, və bir də Grenelle, o da Vaugirard'ın bir hissəsindən yaranır. Bunlar hələ Paris deyil, amma yəni yaxınlıqda yeni inzibati vahidlər formalaşır.
Düzdür. Bu Paris'in ətrafındakı ərazilərdə bir növ nizamlanma cəhdi idi. Amma şəhər hələ onları birbaşa udmurdu.
Amma zəmin hazırlanırdı da yəqin.
Bəli, gələcək böyük dəyişikliklərin ilk qaranquşları sayıla bilər. Və bu iki yeni kommunanın müstəqil həyatı çox qısa çəkdi. Cəmi 30 il. Taleləri tez həll olundu.
Və sonra gəlir 1860-cı il. Bu əsl dönüş nöqtəsidir. 1859-cu ildə qəbul edilən və Loire-Richer kimi tanınan bir qanun var.
Hə, Richer qanunu.
Bu qanunla Paris'in sərhədləri birdən-birə Anse de Thiers-ə, yəni Tüer divarına qədər genişlənir. Bu divar əslində 10 illər öncə müdafiə üçün tikilmişdi. Amma...
Amma 1860-cı ilə artıq o hərbi əhəmiyyətini itirmişdi. Daha çox belə inzibati sərhəd kimi işə yarayırdı.
Aynən. Və bu sözün əsl mənasında Paris'in xəritəsini yenidən çəkdi.
Tamamilə. Bu qanun təkcə sərhədləri genişləndirmədi. Həm də 11 kommunanın ləğvinə səbəb oldu. Onların əraziləri ya tamamilə, ya da qismən Parisə verildi.
11 kommuna, az deyil.
Həm də çox vacib məqam. Parisin bugün bildiyimiz 20 inzibati dairəyə, yəni arrondismanlara bölünməsi də məhz bu dövrdə baş verdi.
Deməli, təkcə xarici sərhəd yox, daxili struktur da dəyişdi.
Bəli, kökündən. Bu həm də Napoleon III və Baron Haussmann'ın o böyük Paris modernləşdirmə planlarının bir hissəsi idi. Şəhəri nizamlamaq, idarə etmək.
Aydındır. Maraqlıdır, bəs hansı kommunalar tamamilə yox olub Parisə qatıldı? Dörd əsas kommuna var idi, deyəsən.
Dörd dənə, bəli. Belleville, bayaq adını çəkdiyimiz Grenelle, sonra La Villette və Vaugirard. Onlar bütövlüklə Parisə çevrildilər.
Və indi də adları məşhur məhəllələr kimi yaşayır. Quartiers. Sanki dünənki kəndlər bugün metropoliyanın ürəyindədir.
Elədir, bu dördü tamamilə uduldu, amma digər 7 kommunanın taleyi daha qarışıq oldu.
Necə yəni?
Onlar da ləğv edildilər, amma əraziləri yeni böyümüş Paris ilə ətrafda qalan qonşu şəhərciklər arasında bölüşdürüldü. Təsəvvür et, bir kəndin yarısı Paris olur, yarısı başqa bir qəsəbəyə verilir.
Hə, bu daha mürəkkəbdir.
Məsələn?
Məsələn, məşhur Passy və Otel. Onlar əsasən Paris'in bugünkü zəngin 16-cı dairəsini formalaşdırdı, amma kiçik hissələri qonşu Bolonyaya verildi.
Hə.
Yaxud sənətçilərin məhkanı Montmartre. Çoxu 18-ci dairəyə qatılsa da, bir hissəsi Saint-Ouen-ə keçdi.
Deməli, Montmartre-ın da bir hissəsi Paris'dən kənarda qalıb. Deməli, bəziləri tamamilə, bəziləri isə hissə-hissə Paris oldu. Amma bir qrup da var ki, ərazilərinin bir hissəsini Paris'ə versələr də, özləri ayrıca kommuna olaraq qaldılar, elə deyilmi?
Tamamilə doğru. Sadəcə Parisə tərəf olan torpaqlarını itirdilər.
Bəli, bu da var idi. Məsələn, Montrouge, Vence, Issy, Neuilly, Saint-Ouen kimi kommunalar. Onlar Parisə müəyyən ərazilər verdilər, müxtəlif dairələrə qatıldı bu ərazilər. Amma özləri ləğv olunmadılar. Paris'in qonşuları olaraq qaldılar. Bu da göstərir ki, proses heç də, yəni yeknəsək olmayıb. Hər kommunanın öz taleyi olub.
Yaxşı, bütün bu adlar, tarixlər, sərhəd dəyişiklikləri çox detallı oldu. Bəs bunun sənin üçün, yəni bugün Parisə baxan biri üçün əsli mənası nədir? Niyə bilməliyik bunları?
Əsli məna odur ki, bax, bugün Parisin ayrılmaz hissəsi kimi qəbul etdiyin məhəllələr, yenə deyirəm Montmartre və ya Belleville, cəmi 160 il əvvəl öz kimliyi, hətta bəlkə öz ləhcəsi olan müstəqil kəndlər idi.
Kəndlər.
Bəli. Bu tarixi bilmək sənə Parisin küçələrində gəzərkən fərqli bir gözdə baxmağa imkan verir. Niyə bəzi məhəllələrin quruluşu fərqlidir? Niyə bəzi yerlərdə sanki kiçik bir kənd meydanının avhavası qalıb?
Bəzən hiss olunur o.
Cavab çox vaxt məhz bu birləşmə tarixində gizlənir. Şəhərin necə qat-qat böyüdüyünü, fərqli kimlikləri necə özündə əritdiyini ya da bəlkə tam əridə bilmədiyini anlamaq üçün bu çox vacibdir.
Deməli, Paris həmişə bu qədər böyük və monolit olmayıb. 19-cu əsrdə xüsusən 1860-cı ildə baş verən bu böyük genişlənmə ilə şəhər bugünkü formasına doğru çox önəmli bir addım atıb.
Çox böyük bir addım. Və gəl bugün üçün bir fikir buraxaq dinləyicilərimizə.
Buyur.
Parisin bu keçmiş kommunaları udduğunu bilərək, növbəti dəfə o ərazilərdə Passy-də, Montmartre-də, Belleville-də gəzəndə bir dayan və ətrafa bax. Görəsən, 160 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, o köhnə kəndlərin, qəsəbələrin izlərini, bəlkə bir binanın memarlığında, bəlkə dar bir küçənin planlaşdırılmasında, bəlkə də sadəcə hiss etdiyin o fərqli atmosferdə hələ də sezə bilirsənmi?
Maraqlı sualdır.
Bu keçmişin ruhları müasir Parisin toxmasında necə yaşayır? Bax, bunun üzərində düşünmək məncə çox maraqlı ola bilər.